Luotan tämmöisellä kysymyksellä, että no, siis kaikki on lukenut Raamattua, se me tiedetään, mutta kuinka moni on käyttänyt tämmöisiä apuvälineitä Raamatun tutkimiseen? Mä itse ja Raamattupiirissä käytetään paljon ihan on kännykässä Raamattu, niin haetaan sitten jollakin hakusanalla niitä Raamatun kohtia. Ollaan joku jaetutkittu. Ja sitten siinä on joku sana, niin katsotaan yleensä sitten, että missä muualla Raamatussa se sana esiintyy. Ja sitten saatetaan katsoa myös, että mitä se käännetty sana tarkoittaa alkukielellä ja tämmöisiä. Että mä oon ainakin kokenut, että tämä on valassu usein asiaa. Mulla ei ole esimerkkiä tästä, mutta varmaan kaikki. Niin, miten te oletteko te käyttäneet paljon aika tuota hakutyökaluja tietokoneella, kännykällä tai muuten? No niin, hyviä kokemuksia, hyviä vai huonoja kokemuksia?
Kyllä nämä auttaa, jos semmoisia käyttää.
Joo. Miksi nousi vain yksi
käsi? Se oli tässä.
Ai ne, joo. Mä uskon, että kaikki on joskus käyttänyt. Mutta siinä on varmaan vähän vaihtelua, kuinka paljon käytetään. Mä kyllä tunnustan, että mä käytän aika jatkuvasti apuna sitä, että se on tavallaan niin kuin semmoinen tuki siihen ymmärrykseen. Ja oikeastaan kun oma Raamatun tuntemus on niin vaillinainen kuin se on, niin nämä auttaa niin kuin siinä. Ja toiseksi, kun me ollaan suomenkielisiä ja tämä hebrean kielen taito, se on vaillinainen, niin nämä työkalut auttaa myös sitten alkukielisen tekstin ymmärryksessä, sekä hebreaksi että vanha testamentti että kreikaksi uusi testamentti.
Minulla on ihan sellainen, että mä tässä tosiaan täällä viikolla, niin kun mä katsoin Psalm 92, ihan vaan sitten tutkin jotain tämmöisiä sanomisia, kun puhutaan palmuista ja ruohosta ja Libanonin setreistä. Niin sitten mä oon vaan katsoin ihan tavallisesta sanakirjasta, että joo, että ruoho esimerkiksi kasvaa nopeasti, mutta se häviää myöskin hyvin nopeasti. Sitten joku Libanonin setre, se kasvaa hitaasti, mä ajattelin, että joo, kristin kasvaa tämmöistä, mutta sitten tuleekin tosi nopea, että se on monta metriä pitkä. Ja sitten, että miten se kasvaa niin kuin aika vaikeassa paikassa, että se on aika korkealla, tuulisella, kuivalla alueella, että minkälaisen paikkaan jumalaista kasvua antaa. Ja samaten sitten puhutaan myöskin palmuista, niin mä ajattelin jälleen kerran, niin aika vaikeissa paikoissa palmukin kasvaa myöskin ja kuitenkin kestää paremmin kuin ruoho. Että palmut on yleensä aika kuumissa olosuhteissa. Yhdet voi olla kylmiä ja muuta tämmöistä, niin mä ajattelin, että ei mitään helppoja paikkoja ole. Niin ihan vaan tällöin niin on katsoa, että mitä on palmu, mikä on Libanonin setri, minkälainen puu se on, minkälaiset olosuhteet silloin, missä se kasvaa ja muuta tämmöistä. Niin eipä tämmöinen auttaa.
Kyllä mekin Wikipediasta ihan joskus on katsottu sekä henkilökohtaisesti että Raamattupiirissäkin.
Sitten on vielä tuo klassikkoteos, tuo suuri Raamatun tietosanakirja, kellä on ne, missä on hirveän hyvät selitykset, niin silloin kun ei vielä ollut tietokonetta.
Senkin saa tietokoneella nykyään.
Yksi esimerkki vielä tuosta, että mitä joku sana voi merkata, kun Jeesus kuitenkin oli murheellinen tai sääli jotakin sokeaa tai jotakin tämmöistä. Ja sitten kun selvitettiin sitä samaa sääli, se on suomen kielessä vähän pliisusti sanottu, niin se oli jotenkin todella koskettava, kun siellä sit tuli tämmöinen tulkinta siinä sanalle, että kun Jeesus sydäntä kourasevasti, Jeesuksen sydäntä kouras oikein, kun hän kohtasi sen ihmisen tai halusi häntä parantaa tai jotakin muuta, niin se antoi ihan eri merkityksen sille, että se ei ole vaan semmoinen, että hyvä näin, vaan oikein kun Jeesuksen sydäntä kouras ja riipasi se, että tämä ihminen huutaa hänen puolensa. Eli ihan uusi merkitys tai taso sille sanalle.
Joo, voihan se Jumalakin toimia ja sillä tavalla, että pysähtyy johonkin Raamatun kohtaan ja lähtee tosiaan tutkimaan tarkemmin. Se voi olla niin kuin Jumalan puhetta. Katsopas tätä asiaa vähän tarkemmin, niin tästä avautuu sinulle taas paljon enemmän kuin mitä nopeasti se teksti läpi lukemaan. No, mutta oikeastaan tämän illan aihe, tämä oli nyt johdattelua tämän illan aiheeseen. Ja tietehän te, mikä on tämmöinen aika uusi, ihan viime vuosina pinnalle ponnahtanut tämmöinen työkalu eri asioiden tutkimiseen ja jopa tuottamiseen. Että kun mä olen vähän IT-alalla töissä, niin mä olen käyttänyt tämmöistä työkalua jopa tietokoneohjelmistokoodin tuottamiseen. Mm. Että se on hyvin monipuolinen. Et tiedätte varmaan, että kysymys on tästä tekoälystä. Mm. Että jos luette vaikka, no sanotaan vaikka Ylen uutisia, niin se on aika monessa jutussa, että tämä uutinen on tekoälyn tuottama ja sitten se on ihmisen tarkastama. Eli nämä uutiset, mitä me luetaan, niin ne ei ole aina ihmisen kirjoittamia edes.
Onko se joku hyvä asia tuo tekoäly?
No.
mä oon vähän keskeettinen no. Kyllä koko
tähän asiaan mä haluaisin tänäkin iltana
joo, puuttua. Mä
ja mä tuon tämän asian esille, miten tätä tekoälyä voi käyttää raamatututkimuksessa. Mm. Ja mä tuon tämän myös arvosteltavaksi kaikille. Mulla on itsellä, mä näytän aluksi itse vähän niin kuin yhden asian, niin mä en ole valmistanut tätä iltaa oikeastaan mitenkään. Mulla on aluksi yksi asia, joka toi, mitä tekoäly siihen generoi. Voidaan tässä nyt sitten käydä se läpi ja näette, mitä sen asian ei voitte arvostella. Mutta sen jälkeen mä ajattelin, että tehdään tästä tämmöinen kyselyilta. Meillä on tämä kirjaimellinen kirjan oppinut tekoäly, joka tuntee Raamatun suunnilleen kaikki olemassa olevat versiot ensimmäisestä kirjaimesta viimeiseen kirjaimeen. Ja sitten voidaan haarukoida, että mitä käännössä se käyttää, alkutekstiä vai jotakin muuta, vai kenties jonkun opisuunnan tulkintaa voidaan sitten rajoittaa johonkin. Niin voidaan esittää sille kysymyksiä, saatte arvioida sitten, että onko tässä älyssä mitään järkeä. Miltä se kuulostaa tällainen suunnitelma?
Hyvä.
Joo. Mä en tiedä, mitä tästä tulee. Tulee, mutta no mä esitän ensin tämän oman johdantoni tähän aiheeseen. Katsotaan, saadaanko me. Ja mä oon nyt valinnut tähän tämmöisen SAT-GPT-työkalun. Näitä on aika monia muitakin. Tämä on ehkä semmoinen ensimmäinen kuuluisa. Tässä ei ole mitään syytä, miksi mä oon tämän valinnut. Mutta katsotaan miten se tämä sitten toimii. No tuohon sitten itselle valmistanut muutaman kysymyksen, mitä mä voin kysyä. Näkyykö tämä muuten?
Pitää suurentaa.
Kuusimmekin näkyy hyvin.
No oikeastaan tuolla ei ole mitään väliä, mitä täällä sivussa, koska mä kopioin ne tuonne. Mutta tärkeintä on, katsotaan. Mulla on se tämmöinen ensimmäinen kysymys, että puhutaan Raamatun kirjoituksista. Tunnetko hyvin eri alkukieliset versiot? Näkyykö tämä yhtään paremmin?
Vähän paremmin, joo.
No mä voin lukea.
Eikö se?
No lue.
Eri alkukieliset versiot. Käännöksistä kiinnostaa, no mä laitoin englanninkielinen KJV kuningas Jaakon versio. Ja eikö se vielä? Ja sitten mitä suomenkielisiä käännöksiä tunnet? Eikö tämä ole ihan järkevä kysymys? Se miettii.
Niin se miettii. Ei niitä tarvitse miettiä.
Toimii kuin nettiyhteiskunnassa. Ja kun toimii hitaammin kuin kotona. No niin.
No se rupeaa.
Tunnen Raamatun alkukieliä, eli hebreaa. Vanhasta testamentista arameaa, joitakin osia ja kreikkaa uusi testamentti. King James-versio on yksi vaikutusvaltaisimmista englanninkielisistä käännöksistä ja se perustuu pääasiassa Textus Receptus-tekstiin. Uuden testamentin osalta sekä masoreettisen tekstin vanhan testamentin osalta.
Aivan selvää.
Nyt minä olen opiskellut teologiaa, mutta varmaan tämä teologille tuttu. Mutta me ollaan varmaan tuosta Textus Receptuksesta puhuttu. voidaan kysyä kohta lisää. Mutta tässä on nämä suomenkieliset käännökset. Biblia, se 1776 ja sitten toi 3338 käännös ja sitten on 921. Ja sitten on UT20 ja 23 tuoreita käännöksiä, jotka pyrkivät selkeään nykyaikaisen kieleen. Ja Raamattu kansalle konservatiivisempi käännös, joka muistuttaa osoittain KJV:n tyyliä.
Mikä on KJV?
Minnas Jaakonversio. Ja Uusi testamentti, psalmi. No tämä oli tällainen vastaus näistä eri käännöksistä. Itse asiassa kun mä päivällä kokeilin, tässä oli vielä lisäksi yksi käännös, jota mä en tuntenut. Mitäs näin, onko vuodelta 2017 suomenkielistä käännöstä. Tämä hassuttaa tekoäly, kun tämä vastaa aina vähän eri tavalla.
Se on vähän millä tuulella
se. Niin, se on vähän niin kuin poliitikkokin.
Täällä on tämmöinen pyhän raamatun uusi käännös, katsotaan se. No nyt se, miksei heti sanonut sen? Niin se on yksityisen kääntäjän tekemä käännös.
Onko sitä niin, että sitä ei ole virallistettu jotenkin sitten?
Joo, mutta tässä on mielenkiintoista, että toi oikeastaan tämä perustuu tuohon tekstusreseptukseen, toisin kuin Raamattu kansalle ja sitten tämä 92-käännös. Mun mielestä 3.8 perustuu siihen tekstusreseptukseen, eli se on tämä tavallaan itäinen raamatun käännös. Kerro siitä lisää.
Sä et ole kysynyt siltä, että mikä hänen mielestään on paras käännös.
No voi.
Kaku kerran vuodessa. Just onnistu tänään. Ottakaa, moukan tulos.
Kysyn nyt tuosta tekstusreseptuksesta. Tämä on hassu, kun tämä toimii niin kuin eri tavalla. Mä voin lukea, kun mä päivällä kysyin tästä kännykästä niin tätä samaa asiaa.
Sillä on eri äly.
Ei ne ollenkaan sulirmien mukaan, mutta
se on vähän
tästäkin voi oppia.
Kun chatti jonkun kanssa tai jonkun firman kanssa käy, niin siellä vaihtuu aina persoona. Niin. Sama tässä.
Eikö ilmoittaa?
Vuonna 2017 Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko, STLK, julkaisi uuden suomenkielisen raamatun käännöksen nimeltä Pyhä Raamattu. Tämä käännös pyrkii olemaan mahdollisimman tarkka suhteessa alkuteksteihin, kunnioittaen raamattua Jumalan sanana. Keskeiset piirteet. Kristuskeskeisyys. Käännös korostaa Kristusta raamatun punaisena lankana ja tuo esiin syntisen vanhurskauttamisen Kristuksen tähden raamatun pääoppina. Toinen kohta. Messiaaniset ennustukset. Erityisesti vanhan testamentin kohdissa käännös pyrkii tuomaan esiin Kristuslupaukset ja messiaaniset ennustukset selkeästi. Esimerkiksi psalmien otsikossa viitataan Kristukseen. Pakanoiden taistelu Kristusta vastaan, psalmi 2. Ja ennustus Kristuksen kärsimyksestä ja ylösnousemuksesta, psalmi 16. Sitten kolmas kohta on sanatarkkuus. Käännös on sanatarkempi kuin vuoden 92 kirkkoraamattu, pyrkien välittämään alkutekstin ajatukset suomen kielen tinkimättä sanavalinnoista. Eli tämä on ollut ymmärrettävästi mahdollista. Käännöksen on tehnyt teologian tohtori Markus Särjelä ja se on Suomen tunnustuksellisen luterilaisen kirkon tuoreimpien pappien tarkastama. Tämä käännös tarjoaa uuden näkökulman raamatun teksteihin, erityisesti niille, jotka arvostavat tarkkaa alkutekstiin perustuvaa käännöstä ja kristuskeskeistä. Tähän on ihan mielenkiintoinen. Mä en ole kuullutkaan tällaisesta käännöksestä. Onko kukaan muu kuullut?
Meillä naapurin Eero, joka on jo 40 vuotta ollut kirkkaudessa, niin hän kuuluu Suomen tunnustukselliseen ruotsalaiseen kirkkoon, eikö se näin ole?
Niin. Isoisä oli tuonut sen Suomeen sen.
Joo, ja sitten, mutta emme silloin ollut mitään juttua siitä, että sieltä olisi ollut toisenlainen Raamattu tullut. Mutta tänäänkin oltiin sitten sen, hän kuoli ja hänen vaimonsa kuoli, ja tänään tavattiin näitä lapsia, mutta eivät enää kuulu siihen. Olet lähteneet pois siitä tunnustuksesta, mutta Lahdessa oli ainakin niillä pääpaikka silloin.
En edes kuulu, että tuommoinen olemassa.
No joo, se on kauhean pieni se oli, ja sitten siellä kävi Amerikasta kerran yksi Tom, oli sitten pastori, ja mekin taittiin nähdä se. Ja me nähtiin ne siinä. Mutta se ilmeisesti pysyi aika pienenä, emmekä sitten kun ne lähti, kun se ero menehtyi, niin sitten ne siirtyi pois siitä.
Ihan mielenkiintoinen oli nuo asiat, jotka tavallaan oli pohjalla tässä käännöksessä. Että varmaan aika yleisesti tunnettu, että 92 käännös ei ole monia luterilaisen kirkonkin alaisuudessa toimivia yhdistyksiä, jotka ei hyvin kriittisesti suhtautuu siihen 92 käännökseen. Mun mielestä tämä Raamattu kansalle -käännös on sitten tavallaan yksi yritys korvata sitä tapahtunutta ja korjata sitä tapahtunutta virhettä.
Onko se 2017 koko Raamattu vai onko se vain osa? Mä vaan 80-luvulla käsin 500 sivuisen kirjan suomeksi, niin se meni, jos hyvin meni, niin 45 minuuttia per sivu. Niin kyllä se on vuosikymmeniä se professori kääntänyt sitä.
Joo.
Se on ihan Raamattu luis, että sun koko kirja.
Joo. Tässä ei erikseen sanota, vaan annetaan ymmärtää, että se on koko Raamattu. Oliko tuossa mainittu vanha? Oli se Messiasin ennukset, erityisesti vanhan testamentin kohdissa käännös pyrkii tuomaan esiin kristuslupaukset ja messiaaniset ennustukset selkeästi.
Se saattaa olla, että se on niin kuin muuttuu lähinnä niissä, missä niissä on näitä ristiriitaisuuksia. Sinne kokee, että ei ole mennyt ihan sen alkuperäisen tekstin mukaan, että jos se on vain sieltä poikkeaa sitten niistä vaikka 92 tai 92 kohtaan, mutta sen on esitetty kritiikkiä paljon.
Joo.
Tuli mieleen vaan sit se, että jos hebreassa on joku sana, ja sitten sillä voidaan antaa 5 eri merkitystä. Että mitä, jos nyt miettii tekoälyä, minkä se ottaisi siinä sen pää niin kuin sanat merkitykseksi. Että sitten kuinka joku kääntäjä sitten päättää, että kuinka paljon sen päässä, mitä sen pääsana liikkuu ja minkä se valitsee niistä 5 vaihtoehdosta sitten siihen kuvaamaan, niin se voi värittää sitä aivan eri tavalla sitten.
Joka helppoa.
Sen mumpu. Antaa huristaa.
Toinen totta.
Sitten mä kysyin tuosta tämmöisen kysymyksen, että mihin kreikankieliseen versioon STLK-käännös perustuu? STLK on Hyvä Raamattu 2017 perustuu Textus Receptus-versioon Uuden testamentin alkutekstinä. Tämä kreikankielinen tekstikorpus on ollut perinteinen pohja useille historiallisille Raamatun käännöksille, mukaan lukien englanninkielinen Ignas Jaakob-versio ja suomenkielinen 338 käännös. Textus Receptus eroaa jonkin verran kriittisestä tekstistä. Nestle Aland, jota käytetään nykyajan tieteellisessä käännöksessä. Kuten vuoden 1992 suomen kielisessä Raamatussa. Siinä on selvä ero. 92 oli ensimmäinen suomen kielen käännös. Ja Raamattu kansalle toinen, jossa käytettiin tavallaan lähdetekstinä sitä Neste Polandia. Tavallaan kilpaileva versioille Textus Receptukselle. Esimerkiksi Lutherin käännössä oli Textus Receptuksesta tehty. Tämä on varmaan sitä ihmisten sivistymistä, että vaihdetaan sitten alkukieltä. Käännetään siitä Raamattua. No, mä olen jonkun verran lukenut kritiikkiäkin tuosta Nestle Hollandista. Pöystivosta mä ainakin paljon aikanaan kirjoittu siitä. Textun reseptuksen valinta heijastaa STLK:n sitoutumista perinteisiin tekstilähteisiin ja heidän teologista vakaumustaan, että tämä tekstikorpus edustaa uskollisesti Jumalan ilmoitusta. Tämmöisiä asioita. Eihän tässä nyt mitään hengellistä opetusta sinänsä ollut, mutta että Raamattu on tietysti meidän pohja.
Pannaanpa vaikea kysymys, koska Jeesus tulee takaisin?
Tämä on vaikeampaa keksiä.
No, siirrytään tähän vapaaseen osille.
Joo, jos se sitten antaako vastauksen jonkun toisen lähteen aineistoja toiseen, niin jos siellä tulee sitten tämmöinen keskiarvo.
Sitten johtaa, että Jeesus on nyt tullut 1914 näkymättömänä maan päälle.
Eikö juutalaiset?
Tai noin Jehovan todistajia.
Tuo on hyvä pointti, koska kun tekoälyt kysyy noin ympäripyöreän kysymyksen, niin sitten se alkaa luultavasti esittelemään kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja tulkintoja, mitä asiasta on annettu. Et se ei ole välttämättä ihan fiksua kysyä just tuolla tavalla. Mä itse mietin tällaista vaihtoehtoa, että tällä tekoälyllä on niin muisti. Se huomioi sen, mitä aikaisemmin sitten on kysytty. Ne ei ole niin irrallisia. sitä voi johdatella.
Odotaanko se ottaa kritiikin vastaan vai?
Joo. Niin mä ajattelin tehdä kysyä tällaisen alustuksen. Haluaisin, että jatkossa vastaa Raamattuun liittyviin kysymyksiin ensisijaisesti Textus Receptuksen ja siihen pohjautuvien käännösten perusteella. Tarkoitan esimerkiksi alkuperäinen KJV englanniksi ja vuoden 2007 suomen kielen käännös. Tästä tuohon tuo vanhan testamentin osuudelta vielä lisätä. No mä vähän hypin, että mun mielestä vanhasta testamentista ei kuitenkaan ole sillä tavalla eri, eli niin kuin alkukielisiä versioita. Se on se, mitä se on aika paljon se sama, mitä Jeesus luki. Ja juutalaisillahan oli kun kopioitiin Raamattua Tooraa, niin se oli kunnia-asia, että se merkki merkiltä kopioidaan täsmälleen
alkutekstiä vastaavaksi. Vanhat on ne, että milloin ne on syntynyt ne Mooseksen kirja?
No voidaan kysyä sitäkin.
Mä oon joskus miettinyt, että miten tarkasti, että miten ne on voinut säilyä.
Ihmismuisto on ollut vissiin vähän terävämpi silloin. Mm.
Käsikirjoitusta ei olekaan säilynyt. Ne on kopioita kaikki.
Joo, mutta se, mikä on se ensimmäinen kirjallinen, niin miltä vuosituhannelta se on?
Ja sä kysyt nyt tuon. Onko tarkoitus, että tätä KJV englanniksi, että siinä on vain uusi testamentti?
On sen koko ajan.
Niin, sen takia se
Eli mä johdattelin, että haluaisin, että jatkossa vastaat Raamattuun liittyviin kysymyksiin ensisijaisesti vanhan testamentin osalta Textus Receptuksen ja siihen pohjautuviin käännösten perusteella. Tarkoitan esimerkiksi alkuperäinen KJV englanniksi ja vuoden 2007 suomenkin, niin myös minun laittaa se. 17. Noin tuosta nyt sen yhdistyksen nimen. Mutta katsotaan. Okei, ymmärretty. No. On niin kuin rajattu se skooppi Raamattuun, että nyt sen ei pitäisi Jehovan todistajien oppia meille toivottavasti antaa. Tietysti tämä voi olla tuota väärin opetettu tekoäly, mikä on yksi riski näiden tekoälyjen kanssa. Että tämä vastauksen perustuu paljon siihen, että miten joku on ne myös opettanut. Että tämä tietysti kerää koko ajan lisää materiaalia, mitä on saatavilla internetistä, ja sitä käyttää niin kuin pohjana vastauksensa. Mutta mun mielestä niin kuin se on hirveän tärkeää, että sanoo sille selkeästi, että keskitytään nyt vaan Raamattuun. Silloin Raamattuhan on Raamattu, siinä on ne pari eri alkukielistä versiota, ja nyt me rajattiin siinä tekstin resektuksen. Nyt se pitäisi olla niin kuin laitettu karsinaan. Niin mitäs me nyt kysytään?
Niin, että Vanhan testamentin vanhimmat käsikirjoitukset, miltä ajalta?
Jäikö se Jeesuksen toinen?
Mä ensin kysyn.
Kysy se ensin se Vanhan testamentin.
Eli kerrotko, niin mä kirjoitan.
Että vanhimmat käsikirjoitukset, milloin ne on syntyneet?
Että mitkä ovat Vanhan testamentin vanhimmat käsikirjoitukset ja milloin ne ovat syntyneet?
Joo. Sitten jos se on tietää, niin sitten voidaan heittää se, koska Jeesus tulee.
Entäs jos ei se osaa?
Se olisi hieno, jos se menisi ihan sekaisin.
Ai sun on se
ai, tavoin, että
todistaa, että ihmisäly on viisaa. Mä sanan nyt, kun sä meet kouluun, niin olisiko sun semmoinen tunti, jolloin sä voit vähän briljeerata tässä. Tiedän muuten, mitä tekoäly vastaa tämmöiseen
kysymykseen. No, katsotaan nyt, mitä se vastaa tällä kertaa. Vanhan testamentin vanhimmat käsikirjoitukset ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Ne voidaan jakaa eri tekstiperinteisiin. Mä en ymmärrä kaikkia. Alla on katsaus merkittävimpiin käsikirjoituksiin ja niiden ajoitukseen. Onhan testamentin varhaisimmat käsikirjoitukset. Kohta 1. Vanha testamentti on kirjoitettu pääasiassa hebreaksi. Tai joitain osia, esimerkiksi Daniel, Ezra, arameaksi. Teksti säilyi perimätietona ja kopioituna käsikirjoituksina eri aikakausina. Nyt se menee Kuolleenmeren kärryihin. Sisältö. Yli 200 vanhan testamentin käsikirjoitusta, jotka kattavat lähes kaikki vanhan testamentin kirjat. Merkittävimmät käsikirjoitukset. Suurin Jesajan kirjakäärä. Koko Jesajan kirja. Mutta nyt mun mielestä, ymmärsikö se nyt sillä tavalla, että tavallaan vanhimmat löydetyt.
Joo, nimenomaan nämä on vielä olemassakin nykypäivänä.
Niin, että
mut mä ajattelen, että niillä oli se hirveän paljon, niin kun mä olin Israelin 70-luvulla, niin yksi arabipastori näytti nuorta israelaista miestä ja se sanoi, että se on suoraan alenevassa polvessa profeetta Habakukin jälkeläinen. Niillä on ollut ne sukuluettelut on ollut hirveän tärkeitä ja ne on mennyt niin kuin se perimätieto.
Joo, ei meitä kiinnosta, että milloin on löydetty niin joku arkeologisesti joku Raamatun käärö, vaan enemmän, että mutta mä kysyin samalla, että kuka kirjoitti Vanhan testamentin. Niin. Tässä on nyt tuo ajoitusarvio, minkä mä sitten annin.
Mikä se on?
Onko se ajoitus nyt sitten se tapahtumien aika ikkuna vai se? Mikä meitä kiinnostaa?
Milloin Mooses eli? Meillä on siitä joku käsitys.
120.
Niin, mutta kuinka monta vuotta ennen Kristuksen syntymää? 3000 vuotta vai 2000 vuotta?
Vai oliko Saarahan 4500 vai oliko se vedenhoisemus? Taisi olla vedenhoisemus.
Tuossa on niin kuin 1400-1200 ennen Kristusta se ajoitus noille kirjoille.
kysypä se, milloin Mooses eli.
Joo. No, mä kysyn, mutta siis noin ajatukset, niin tästähän puhuttu luomisen ajoitus. Matti Ahosen kanssa sitä. Matilla on selvä vuosiluku, että se oli 4116 ennen ajanlaskun alkua. Oli
meillä on tämmöistä täällä piirissä. Ja jos haluatte selvempää tulla, niin voidaan järjestää erityistilaisuus. Sitten tulla skarppina vielä.
Joo, ei puhuta siitä. No, eli minulta, milloin Mooses ajoittaminen on tarkastanut haastavaa?
Niin.
Mä kysyn tältä mun kännykkäversioita, jos näistä on eri niin tekoälyversioita, niin ollaan, että tämä on alkeellisempi.
Tuossa on just 1400-1200, mikä tuossa oli äsken niiden kirjojen aika. Joo,
tämä antaa eri vastauksia.
Se on paljon ikäisiä.
Tämä on varmaan joku alkeellisempi versio tästä. jonka mä asensin tähän mun koneelle, että tämä kännykkäversio antaa niin kuin paljon järkevämpiä vastauksia. Ja jos mä luen tämän, niin mä kysyn saman kysymyksen samalta ChatGPT:ltä. Ilmeisesti eri version vastaus on hyvin erilainen. Mooseksen tarkkaa elinaikaa on vaikea määritellä, koska Raamattu ei anna selkeää ajoitusta ja historialliset lähteet ovat tulkinnanvaraisia. Perinteisen näkemyksen mukaan Mooses olisi elänyt noin 1400-1200 ennen ajanlaskua.
Se on tossa.
Joo.
Mutta tämä riippuu siitä, mihin ajankohtaan Israelin kansan Egyptistä lähtö, eli Exodus, ajoitetaan. Tulee kaksi pääasiallista näkemystä, ovat seuraavat. Varhaisempi ajoitus noin 1400-luvulla. Tämä perustuu ensimmäisen kuninkaiden kirjan 6. luvun ensimmäiseen jakeeseen, jossa sanottiin, että temppeli rakennettiin 480 vuotta Israelin Egyptistä lähdön jälkeen. Jos Salomon temppeli rakennettiin noin 960 ennen ajanlaskun alkua, ajoitusi noin vuoteen 1440 ennen ajanlaskun alkua. Tämä tarkoittaisi, että Mooses olisi elänyt ja johtanut Israelin kansaa Egyptistä noin 1400-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Sitten on toinen. Katsotaan tähän väliin toi mitä näissä Matin tutkimuksissa.
Niin, mä rupesin miettimään kanssa, kilpailijaksi nämä toiset.
Matti on tutkinut paljon näitä, niin katsotaan.
Tämä on Matti. Matti Ahonen.
Ne hävittäjä. 80, onko se jo 80-vuotias?
Kyllä. On se yli.
Ja sitten tuli esittelemään meille tätä, että millä lailla pystytäisiin määrittelemään Jeesuksen syntymä ja niin kuin aika tarkkaa. Ja hän on jotenkin koki, että hän on saanut Jumalalta semmoisen niin kuin potkun tämmöiseen tutkimiseen. Ja sitten kohtas meidät ensin täällä yhdellä joukolla, me oltiin vähän huulipyöränä, että hetkinen, nyt ei oikein jaksa ihan oivaltaa kaikkea yksityiskohtia. Sitten ajattelin, että Timo olisi oikein hyvä siinä. Sitten Timo oli seuraavalla kerralla mukana. Ja sitten tästä löytyy tämä parivaljakko Matti ja Timo, jotka erityisesti on tässä. Ja Markku on ollut siinä mukana ja muutkin me tässä. Mutta pikkusen ei ole ihan helppo aihe, vaan mitä sanoo Ilo?
No niin, ei ole ihan helppo.
Eli tuossa vaimo oli diakonissa, onko se Anja? Anja, joo, no sen mä tiedän. Joo. Se oli kuurojen tulkki, tuossa mun anokin se.
Vaimonsa.
Hän on varmaan edes mennyt Raija jo.
Anja,
joo.
Ja Matti istuu, ei sillä tuoli, vaan onko se tolla tuoli yleensä. Ja hyvin tullut nyt tähän mukaan.
No niin, mutta nämä Matin ajatukset perustuu ensisijaisesti ison Raamatun tietosanakirjan antamiin vuosilukuisiin. Se on aika perusteellinen kyllä näissä vuosilukujen antamisissa. Ja ison Raamatun tietosanakirjan mukaan niin Mooses syntyy 1527 tuossa ennen ajanlaskua. Sehän nyt on ihan eri vastaus, mitä tämä tekoäly on. Ja tuota, se tietysti voi miettiä, kumpi on parempi.
Oikein tarkkuus riittää, kun ajattelee, että Mooseksesta on ollut 1500-1400 vuotta Jeesuksen syntymä ja nyt ollaan vuodessa 2000. Kyllähän Jumala on pitkämielinen, että maapallo on vielä olemassa.
Raamattuhan on hyvin tarkka noissa ajoituksissa ihan Aadamista lähtien, että jokaisen sukupolven kohdalla kerrotaan, että mikä oli isän ikä sen sukulin ja jatkavan jälkeläisen syntyessä. Että ne ketjuntuu, että siinä pystyy ajoittamaan nämä tapahtumat ihan vuoden tarkkuudella.
Mutta eikö tuossa ollut, että Mooseksen kirjojen synty siinä tekoälykysymyksessä? Vai kysyttiinkö siinä, että meillä on Mooses?
Se on hyvä kysymys.
Eikö mä sanoin, että
se on kaksi erillistä kysymystä.
Sitten, että jos ne kirjat syntyisivät, ne kuitenkin tässä niin kuin 1400 paikkeille, ehkä tämänkin mukaan syntyi, ehkä ne ensimmäiset. Menikö ne sitten, ja ne kaikissa tietysti viides tai neljäs Mooseksen kirjas oli Mooses siinä mukana.
Päästäänkö me tässä nyt sitten eteenpäin? Mun mielestä tämä vastaus ei nyt ollut kovin hyvää.
Jos ei jonkun käsitykseen
antaa. Onko toi nyt Mooseksen, milloin Mooses, eli Mooseksen 1526 ennen Kristusta?
Niin se,
tuossa siinä, just siinä varhainen perinteinen.
Joo, niin täällä on Mooseksen syntymä, noin 1-5-2.
Eikö se ollut tuossa, paljon se on tuossa Matin, se oli jotain, se vähän aikaisempi vielä, mutta
1-5-2-7
oliko siinä vuoden ero?
Joo, 1-5-2-7.
Siinä on kauhean ero.
No eikä sitä sun kupolle, että me uskotaan enemmän iso raamatukia. Tulkinta sun tekoäly.
Eli sitten 120 vuotta mitään, niin sitten sitä tullaan sinne tuolla kielestäliin.
Elkein 1300-luvulla.
Mooseksen kirjat.
Niin.
Hän sai vasta Jumalalta ilmoituksen 80-vuotiaana.
Nimenomaan niin. Mm. Että siinä
syntymässä 20-vuotiaana johti Eksodusta.
Olisi 40-vuotiaana johti Eksodusta. Vai olisi
Jumalasta?
Kun syntyi viikko.
80 plus jotain.
Ei kun Eksodus oli ennen.
Jumala kutsui sen 80 ja sitten siinä meni aikansa ennen kuin ne pääsi lähtemään.
Mihin aikaan se sitten ajoittaa tuon Abraham?
Tämä johtaa aikamoiseen, että mikä Timo oli sun tavoite nyt tämän keskustelun synnystä tai mikä olisi ne niitä hedelmällisimpiä. Meidän näitähän me voidaan kysellä sitten näyttää Timolle vaikka.
Kiinnostaa toi, että mistä tuo teko on? Tuleeko se tuon tavaruudesta vai eiköhän se ihmistenhän se on pakka ollut tehdä? Siis mun järjen mukaan.
Joo. Siis sä oot nyt käyttänyt internettiä, etkö
olen.
Olen. Niin. Ja siellähän on valtavasti kaikenlaista materiaalia eri asioista. Ja varmaan esimerkiksi Wikipediaa käyttänyt, sieltä voi kysyä. Siinä on ihmiset kirjoittanut asioita. Mutta siellä on myös tutkimusmateriaalia ja tietysti Raamattukin löytyy sieltä esimerkiksi. Niin tämä tekoäly sitten, siinä on tavallaan se kaikki tietomäärä niin saatavilla. Ja sitten kun sille esitetään kysymys, vaikkapa mikä on kissa, sitten se lähtee niin kuin sitä kirjoitettua tekstiä. Eihän se ymmärrä mistään mitään, mutta se lähtee siitä tekstistä, jonka se havaitsee liittyvän kissaan jollakin tavalla, niin tavallaan keräämään. Ja sitä materiaalia ihan suunnattomasti. Mm. Mutta sen tehtävä on sitten tuottaa jonkinlainen ihmisen käsitettävissä oleva teksti, joku tuotos, johon se on koonnut nämä olennaiset asiat sitten. Voihan me kysyä, että mikä on kissa.
Mulla on se mystinen juttu, kun juutalaiset...
No jotain hassuakin
varmaan. Tämä Hesekielin luku ykköstä, kun siellä on se valtaistuin, se ihmisen muotoinen olento. Niin kuka se on?
Niin.
Mitä se muotoilee?
Ei, kysyykö sä jo siitä?
Ei, mä kysyin.
Se oli silloin ennen kuin sä tulit tähän. Ihan alussa ennen kuin varsinaisesti alkoi tähän.
Eli se tekoäly kuitenkin silloin kaikki tieto jo etukäteen tiedossa. Se ei saa niitä mistä.
Siis... Ei se synnytä.
Niin. Se kerää.
Okei, okei. Okay.
Ja monesti ne selitykset on hirveän pitkiä. Mutta sitten voi pyytää esimerkiksi tämmöistä, että tiivistä tämä asia. Ymmärrettävään muotoon.
Se on sitten taas vähän.
Mutta minä sain opetuksen tuosta tekoälyn virheellisyydestä ihan nyt, siis joulomalla pyysi, että poika näyttää mulle, että miten sitä käytetään. Hän itse kirjoitti siihen, että anna Suomen 10 tunnetuinta työnhakukonetta, kun hän on tässä kesätyöpaikan haku edessä. Niin. Häneltä oli nopeasti lista. Mä kysyin siitä, että kuka on Taivalkosken kuuluisin henkilö. Niin tekoäly vastasi, että Eero Mäntyranta. Että se ei tiennyt, että se on Kalle Päätalo, niin, vaikka tietysti. Se voi olla Tapio Räisänenkin.
Joo.
Mäkihyppäjä, niin Eero Mäntyranta, en tiedä, onko käynytkään siellä. Sehän on virheellinen vastaus, kun ollaan
voi. Protestoitko sinä sitä sitten?
En. Minä vaan päätin, että tähän pitää vaan suhtautua niin tosi epäluuloisesti, että ei tämä niin kuin tiedä.
Minkä ikäinen sun poika?
Hän on 25.
Arvoin. Sen pitkän selityksen pyysin tiivistämään, että tyhmempikin ymmärtää, että varmaan ajattelee, että onpa se tyhmä, kun ei ymmärtänyt. No sanotaan nyt sitten vähän yksinkertaisemmin. Ja avakunta Mooses eli todennäköisesti noin 526 vuotta 400. Aika haarukka.
Kyllä se laskee oikein, kyllä se 120 vuotta.
Joo.
Eli toisin sanoen, että tekoälyllä on jo tiedossa kaikki tiedot, se vaan ne kasaa. Siis mun oma tekoäly ei oikein vielä käynyt.
Mutta on, älä luota
siihen.
Mun tekoälylle tulla Alzheimer.
Tuski, kun ei ole inhimillinen tapa.
Onko Kimo näin, kun aikoinaan kun internet tuli, niin silloin alkoi kauhean niin kuin, pohdintaa, että miten siihen pitää suhtautua. Ja sitä sitten oli negatiivisia juttuja ja oli positiivisia juttuja, mitä se tuo. Ja nyt se keskustelu on vähän laantunut. Ja sit on, mutta se oli iso semmoinen niin kuin tähän tämmöiseen tiedotjärjestelmiin liittyvä tai kommunikointiin liittyvä kysymys. Mutta tuleeko tästä tekoälystä seuraava semmoinen, että tässä on ne pelot ja haasteet ja hyvät puolet, sit, mitä tässä seuraavat 10 vuotta pyöritetään?
Tämähän oli
kysypä sitä.
Laaja kysymys. Muin näissä Roomassa. Niin. Kyllähän mä itsekin niin itse 90-luvun välissä suun siihen internettiin. Silloin se oli paljon suppeampi ja mutta sehän perustuu paljon siihen materiaaliin, mikä siellä on käytettävissä. Että se on ongelma, että sinne voi kuka tahansa, mitä tahansa materiaali laittaa. Sitten sit voi löytää semmoistakin, mitä ei halua nähdä, ja sitten voi olla ihan keskenään ristiriitaisia asioita, riippuen kuka sen on kirjoittanut.
Tuossahan on hyvä, kun sinne voi sitten rajata sitä, että sillä lailla voi tähän saada apua, mutta jokaisin tarvitaan sitä maalaisjärkeä ja pyhähengen viisautta, että kriittisesti suhtautuu, mutta joskus sitä tietoa on niin mahdottoman paljon, että tekoäly sen äkkiä tulisi sinne. Lue tätä ja kriittisesti ja rukoile, että onko tämä totta, pitää se mikä hyvä on ja hylätkää se mikä huono.
Eikö nämä ole nämä uutisetkin, mitkä tulee niin kuin radiodeissa, niin miksi nekin on tekoälyn tuottamaa?
Ne tulee, onko se nyt STT? Aikaisemmin se oli MTV.
Ei kun...
Radiodein uutiset.
Niin,
ne. Muuttui se, mistä ne tulee. Mä en...
Eikö siinä sanota vaan, kuka sen kustantaa?
Ei kun sun STT-uutiset, ne on, mutta siis joku sen maksaa.
Niin. Mutta eikö se ole tekoälyn tuottamaa?
Mahdollisesti, jos on STT-uutiset.
Niin. Taisi olla niin.
Kyllä.
Joo.
Et mitä kaikkea nämä lähetysjärjestöt sitten käyttää tätä tekoäly hyödyksi? Että hän tuottaa tämmöistä puhetta. Kun on kuullut, että käyttää.
Joo, mutta mä mietin sitä, että joku antikristus, miten se saa tekoälyn valtaansa. Ja
joo, käyttää. Tuo on jo hyvä kysymys. Mä mietin jo ennakolta, että kannattaisi varmaan puhua tekoälyn vaaroistakin.
Niin.
Mutta ihan se tuosta internetistä kysyit, jos ihan lyhyesti vielä kommentoin tähän vanhanmalliseen toimintatapaan, niin yleensähän itse kullakin on se, että netissä on määrättömästi kaikenlaista materiaalia. Suuri osa on semmoista, jota ei halua nähdäkään. Mutta sitten itsellä on tietysti semmoisia luotettavaksi todettuja nettisivuja tai tällaisia, joihin sitten aina palaa ja niistä voi hankkia materiaalia. Ja muun jättää sitä huomioimatta. Tietysti tämä tekoäly on semmoinen, että se tuntee kaiken sen materiaalia. Lähtökohtaisestihan se kerää sitten kaiken roskankin, mitä siellä on. Mä en tiedä, ehkä se pisteyttää jotenkin, että onko joku luotettavaa. Siinä voi olla, että se pisteyttää jotenkin sitten, että kuinka paljon sitä on niin kuin käytetty tai siihen on viitattu. Tai mä en tunne näitä teknisiä yksityiskohtia, että nehän on vähän salaisuuksiakin, miten se toimii. Mutta tavallaan se pystyy sitten siitä kaikesta materiaalista kasaamaan jonkun tämmöisen, voiko sanoa yleisesti hyväksytyn tarina. Että tämä on mun mielestä tekoälyn pointti
verrattuna. Voisi olla semmoinen, että on länsimainen tekoäly. Sitten on venäläinen tekoäly ja sitten on kiinalainen tekoäly.
Joo,
ja...
siis just tämä DeepSeek, mikä nyt on tämä kiinalaisten halvalla tehty tekoäly, niin taisi olla ihan Yle uutisissa, jos siltä kysyy, että mitä tapahtui Tiananmenin aukiolla vuonna 1992, niin se miettii vähän ja sanoo, että suunnilleen, että en voi vastata kysymykseen.
niin tiedän.
Koska Kiinassa on niin vahva se hallituksen kontrolli.
Ja kerran hän näytti, että Trappikin puhuu suomea.
Joo. A, minkä maan teko?
Mitä? Minkä en mä katso, mutta siis näytettiin, kun se puhuu suomea. Että nehän voi tehdä, laittaa kenen vaan kaverin suuhun mitä vaan.
Joo, sehän voi käyttää myös huijaamiseen.